Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza jeshi la Marekani kushambulia na kuharibu kabisa meli za kivita za Iran endapo zitaendelea kufanya kile ametaja kuwa uchokozi dhidi ya meli zake katika guba ya Uajemi. Agizo hilo limetokea wiki moja baada ya meli 11 za kikosi cha ulinzi cha ukombozi wa Iran kusongea karibu sana meli za Marekani katika guba ya Uajemi. Makabiliano kati ya meli za kivita za Iran na za Marekani lilikuwa jambo la kawaida kati ya mwaka 2016 na 2017, jeshi la Marekani likipiga risasi kadhaa kutahadharisha meli za Iran dhidi ya kuzisongea. Japo jeshi la Marekani lina mamlaka ya kuchukua hatua za kujilinda, matamshi ya Trump yanaonekana kuashiria uwezekano wa kutokea mgogoro zaidi kati ya Iran na Marekani. Msemaji wa jeshi la Iran, Abdulfil Shekarchi, amesema kwamba Trump anastahili kuangazia namna ya kuokoa wanajeshi wake na janga la corona. Matamshi yake yamejiri muda mfupi baada ya agizo la Trump. Mgogoro kati ya Iran na Marekani uliongezeka mapema mwaka huu baada ya Marekani kumuua kiongozi wa kikosi cha juu cha jeshi la Iran Qasem Soleimani katika shambulizi la roketi nchini Iraq. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kusaini amri ya kiutendaji akipiga marufuku wahamiaji kuingia Marekani baadaye hii leo. Trump amesema hatua yake inalenga kulinda ajira za Wamarekani wakati huu wa janga la virusi vya corona. Trump amesema amri hiyo ya siku 60 inapiga marufuku utoaji wa vibali vya uraia wa kudumu au kadi za uraia, lakini haiwahusu wafanyakazi wa muda mfupi. Muda wa amri hiyo unaweza kuongezwa kwa siku 60 zaidi au muda mrefu zaidi ya hapo. Hakuna taarifa zaidi kuhusu amri hiyo ya hivi karibuni kutoka kwa rais huyo wa chama cha Republican dhidi ya wahamiaji. Baadhi ya wakosoaji wa Trump wanasema hatua hiyo ni juhudi za kubadili mawazo ya watu jinsi ameshughulikia janga la virusi vya corona kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu. Magavana katika majimbo ya kaskazini mwa Nigeria wamekubaliana kufunga shule za Kiislamu zinazotoa mafunzo kwa mamilioni ya vijana katika eneo hilo kutokana na janga la virusi vya corona. Katika taarifa ya pamoja, magavana hao wamesema kwamba hatua ya kufunga shule hizo inatokana na hatari kubwa iliyopo ya maambukizi na kwamba watoto waliokuwa katika shule hizo watarudishwa kwa wazazi wao. Watoto mayatima watasaidiwa na serikali za majimbo katika sehemu watakapopelekwa. Kulingana na takwimu rasmi, chini ya nusu ya watoto kaskazini mwa Nigeria huhudhuria masomo katika shule za serikali. Familia nyingi nchini Nigeria ni maskini, zikiishi kwa chini ya $2 kwa siku, sababu inayopelekea familia hizo kutegemea shule za Kiislamu kwa msaada wa masomo na mahitaji mengine ya kibinadamu. Kulingana na shirika la haki za kibinadamu nchini Nigeria, karibu wanafunzi milioni 100 wanategemea shule za Kiislamu kwa masomo na msaada muhimu wa kibinadamu kama chakula. Na serikali za Ghana na Burkina Faso zimeanza kulegeza masharti ya watu kukaa nyumbani na kusitisha shughuli za kawaida kama hatua ya kufanyia majaribio uwezekano wa kurejea shughuli za kawaida kutokana na janga la corona. Hatua hiyo inachukuliwa na nchi hizo baada ya siku kadhaa za kusitisha shughuli za kawaida na kuathiri uchumi. Nchi hizo za Afrika Magharibi zimekuwa zikirekodi ongezeko la watu wanaoambukizwa virusi vya corona na haijulikani namna zitakavyokabiliana na maambukizi hayo. Idadi ndogo sana ya watu wamepimwa Afrika kujua iwapo wameambukizwa virusi vya corona. Kuna hofu kubwa kwamba huenda virusi vya corona vikasababisha maafa makubwa Afrika katika siku za hivi karibuni. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha Idi Digongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo ya Kwa Undani, ambapo huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia maadhimisho ya siku ya ardhi duniani katika sehemu yetu ya kwanza, ambapo katika sehemu ya pili tutazungumzia katika kuangazia yale ambayo yamekuwa yakifanyika nchini Kenya, hasa serikali ama bunge kupitisha ama kuanzisha muswada ambao una lengo la kuongeza fedha zaidi katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo leo tunaanza kwa kuangazia maadhimisho ya 50 ya siku ya ardhi duniani, ambapo yatakuwa yanafanyika kimya kimya mwaka huu kutokana na janga la corona ulimwenguni. Leo Aprili 22, sayari hii ya ardhi yake imefungwa kabisa kutokana na janga ambalo limeikumba dunia nzima. Siku hii ilizinduliwa na seneta wa Marekani marehemu Gaylord Nelson, ambaye alikuwa akiwakilisha jimbo la Wisconsin. Lengo kuu lilikuwa ni kuongeza uelewa wa umma katika masuala ya mazingira. Mwaka 1990 Earth Day ilitambuliwa kimataifa na kuhamasisha mamilioni ya watu katika zaidi ya mataifa 140 ulimwenguni kote kushughulikia masuala ya mazingira. Kwa sababu ya janga la corona, sehemu za maadhimisho ya mwaka huu si kubwa sana kama ilivyo kawaida. Lakini kutokana na hilo, nimemtafuta Dr. Ruge Meleza Inshala, ambaye yeye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS, lakini ni mdau mkubwa sana wa mazingira, na katika kipindi cha muda mrefu amekuwa akifanya vitu mbalimbali katika kuhamasisha na kutetea utunzwaji wa mazingira. Na nimezungumza naye hapa, na moja kwa moja nikataka kujua kile ambacho anakiona. Maana hivi sasa dunia, wakati inakabiliana na virusi vya corona, tumeona sehemu mbalimbali ya miji ambayo imekuwa ikielezwa kuwa na uchafuzi mkubwa wa hali ya hewa, hali ikiwa safi kabisa miji ya New Delhi, miji ya Beijing China, na kwingineko barani Asia, Ulaya na hapa Marekani.
Dr. Labda ungetungeanza kuzungumzia juu ya swala zima la mazingira. Tunajua leo ni siku ya kidunia katika kuangazia mazingira, na hivi sasa dunia inakabiliana na mapambano ya virusi vya corona. Tumeona miji mingi ikiwa imekuwa misafi kwa sababu watu wako majumbani, hawaendeshi magari au zile shughuli ambazo zilikuwa zinaharibu mazingira hazifanyiki tena. Unadhani kuna fundisho gani hapa kuelekea namna ya kukabiliana na kuharibu mazingira? Mmekuwa kwa kipindi kirefu mnapigia kelele swala hili. Je, kuna la kujifunza na hii labda mnaweza mkaitumia kama ndio ile kidhibiti rasmi kwamba kweli tumekuwa tukichafua mazingira?
Kitu ambacho somo kubwa tu ni kwamba mwanadamu ndiye mchafuzi mkubwa wa mazingira. Dunia inahitaji mwanadamu, ila mwanadamu anahitaji dunia na anahitaji mazingira. Mwanadamu aweze kuwepo, lazima aweze kuheshimu mazingira yake na aweze kuwa naye katika hali ambayo ni ya heshima na kuyana kutumia kwa msingi ambayo ni inatakikana. Sasa hili janga na hili baa la ugonjwa wa corona limeleta matatizo makubwa sana, kitika kwamba watu wengi wanapoteza maisha yao, wengi wanaathirika. Umekuwa na mparaganyiko mkubwa sana wa uchumi duniani. Lakini kwa upande wa hali ya hewa, ule usafi wa hewa, kutokana kwamba shughuli nyingi zimesimama, basi unaweza kuona kwamba miji mbalimbali ambayo ilikuwa na hewa chafu nzito, ukiangalia kule Beijing na wapi na huko Ulaya, imekuwa na vipimo vizuri sana vya hali ya hewa. Sasa hatuwezi kusema kwamba watu wasirudie kufanya shughuli zao, ila kikubwa ambacho tunachagiza ni kwamba sasa tuwe na funzo kubwa kwamba tuachane na nishati chafu. Nishati chafu ambazo kwa kweli zinaandia ambazo kwa sababu kubwa zimechafua mazingira yetu. Sasa kuwa na teknolojia au nishati safi za jua, za upepo, ni vitu vya msingi sana ambavyo tunatakiwa kuzitilia maanani, kama tunavyoanza tena kufollow chini zetu, kama Mungu akituepushia ili baraa la ugonjwa huu, basi pale tunapoanza kufufua chumi zetu, basi ni tuzingatie sana namna ya kuweza kukuza nishati safi, kwamba maisha yetu au chumi zetu na viwanda na shughuli mbalimbali ziendeshwe kwa nishati safi. Kwa hiyo serikali kama ambavyo zimewekeza sana sasa hivi katika kusaidia kupambana na janga hili na baa la ugonjwa huu wa corona, basi vilevile zitoe umuhimu wa pekee sana katika kusaidia tafiti mbalimbali za kupata nishati safi na kuhakikisha kwamba nishati hiyo zinaweza zikupatikana katika bei ambayo ni nafuu na kila mwananchi wa kawaida anaweza kuzimudu.
Naam, sasa nyinyi kama wadau wa mazingira, ni nini hasa ambacho mnaweza kukitumia kama ikiwa ni kidhibiti ambacho dunia kabisa tumeshaona kweli mmekuwa katika harakati kwa muda mrefu na harakati zenu mzuko mnakizieleza imedhihirishwa dhahiri na uwepo wa virusi vya corona. Je, kwa hili mnalishukulia vipi katika mapambano sasa ya kuhakikisha kwamba binadamu wanazingatia utunzaji wa mazingira?
Angalau kitu kingine ambacho umeweza kuona bahi inaonyesha umuhimu wa nchi zetu kuwekeza sana katika sekta ya afya na sekta ya afya jamii na kutunza mazingira. Haya majanga mazingira wakati mwingine unaweza kucheza nayo ukafikiri kwamba unaweza ukaendelea sana bila kujali kuwa na adabu, kuheshimu mazingira, kuheshimu taratibu ya mpango miji, kuhakikisha kwamba wananchi wako wanaishi katika mazingira safi na salama, viwanda vinafanya kazi katika kwa kuzingatia misingi ya kimazingira, unaweza kukuza sana uchumi wako. Lakini siku hili ikiporomoka ni kwamba kazi yote ambayo ulifanya kujenga uchumi wako ile ikaporomoka yote. Angalia mporomoko wa uchumi duniani. Angalia wenzetu ambao walikuwa wanazalisha nishati chafu, hii haya mafuta, na hali ukaweza kwamba wanaendelea kuzalisha, lakini kwa wanaweza kuwaelimisha wao ndio aanze kuwaomba watumiaji wachukue mafuta yao bure, sababu ni kwamba watu wanahitaji. Watu wengi wameshindwa, wameacha kutumia nishati hizo kwa sababu wako ndani. Sasa msingi tu ni mtu kujua kwamba uchumi sawa unatakikana, mwanadamu lazima afanye shughuli aweze kujipatia kipato chake na kuweza kujipatia mahitaji yake ni sawa sawa, lakini lazima azingatie masharti ya matumizi bora, matumizi endelevu ya na dumivu ya rasilimali hizo. Sasa kukuza tu uchumi bila kuheshimu utunzaji mazingira, bila kuheshimu kanuni na afya jamii, bila kuheshimu kwamba mahusiano ya nchi moja yanaweza kugusa nchi nyingine, inachofanyika nchi moja inaweza ikawa na athari kwa dunia nzima, ni mambo ambayo haiwezekani. Kwa kuwa kama dunia tunasema tumeshaungana kwa namna kubwa, ni vyema kwamba hata hatua zetu za kulinda mazingira, sheria zetu nzima za kulinda mazingira, za afya ya jamii lazima zioanishwe na ziendane sawasawa, ili kuweza kuhakikisha kwamba mtu mmoja akikosea au kosa la mtu mmoja likawadhuru watu wengine, kwamba zile hatua za kupambana na majanga kama haya tunazichukua kwa pamoja, si kwa mtu mmoja mmoja.
Naam. Lakini unadhani viongozi wa kidunia hivi sasa wamejifunza chochote kwa swala hili la mazingira katika kipindi hiki ambacho wanakabiliana na virusi hivi vya corona, ikiwa leo ni siku ya kimazingira ya dunia? Je, unasikia maudhui yoyote kutoka kwa viongozi wa kidunia, hata wale ambao wamekuwa wakipinga kwa namna moja ama nyingine juhudi mbalimbali za nyinyi wadau katika kukabiliana na mazingira?
Wenye busara wameelewa, wasio na busara wenye shingo ngumu watakuwa wameendelea kuwa na shingo ngumu kama za Farao. Kwa hiyo inategemea sasa, kuna viongozi wengine wamefahamu kwamba kuna umuhimu wa kufanya kazi pamoja, kushirikiana, kuwepo na ushirikiano kimataifa. Kuna wengine wameamua kwa sababu wanaangalia nchi zao tu binafsi, bila kujua kwamba uchumi zetu, uchumi za dunia zinategemeana na zinaingiliana. Kwa hiyo ni lazima uwe na mikakati ya pamoja. Sawa, unalinda hasa ya watu wako, lakini vile vile lazima uangalie kwamba kosa moja tu la wewe hapa inaweza kuwa na madhara makubwa sana. Kuna wengine hawaheshimu masuala haya ya kama makubaliano ya Paris. Ukiangalia wenzetu Marekani huko, kama rais wa Marekani Trump alikataa makubaliano ya Paris ambayo mtangulizi wake Rais Obama alikuwa amesaini. Sasa wengineo wanaweza huko kwetu wanaweza kukataa vile vile kufuata masuala haya, lakini kikubwa ni kwamba ambacho kimeonyesha kwa dunia nzima na kwa wanaharakati kama sisi na watu wengine ambao nadhani wamepata nafasi ya kukaa chini na kutafakari kwa kina, wanaonekana umuhimu wa watu wa dunia kushirikiana kwa pamoja umekuwa ni mkubwa zaidi. Ambaye anapinga tu ni yule ambaye pengine amekosea, hayupo tayari kutoka huko alipo, au kwenye mashimo yake au kwenye sehemu gani ambako amejificha, kuamini kwamba alikosea, na mtu aliyokuwa ukiri kosa ni kitendo cha ushujaa, kwa sababu unapokiri kosa na kupata nafasi ya wewe kwenda kwanza kuchukua hatua za kujirekebisha. Sasa viongozi hao duniani wapo, ukiangalia rais wa Brazil amezidi kuwa na shingo ngumu tu, hata anashirikiana na waandamanaji kusema kwamba ile zuri mazuri yaondolewe. Tukiona huko Marekani usikia rais naye vile vile anakuwa bado hayaelewi, lakini watu ambao wameelewa, ukiangalia nchi zile ambazo zilichukua hatua haraka haraka zimeweza kuzuia haya maambukizi. Nchi za Ulaya sasa zinaelewa, ukiangalia kama rais wa nani, chancellor wa Ujerumani alivyopambana kwa ujasiri mkubwa sana kuhakikisha vipimo vinafanyika, nchi mbalimbali ambazo zimeelewa, basi walifanya hivyo vizuri. Sasa bahati mbaya ugonjwa sasa unaanza kwamba kasi huko katika nchi zetu za Afrika, hapo ni swala la kusubiri na kuona, lakini mambo sio mazuri tusipochukua hatua madhubuti na kupambana na majanga kama haya, yale ambayo yalitokea 2018, 2019, 2020 huko Ulaya, katika yale mafua ya Hispania, huende yakasogea. Ni vema tukazuia haraka na tukaweza kuepusha baa hilo, kwa sababu tuna macho, tuna masikio. Anasema mwenye macho aambiwi tazama, mwenye masikio aambiwi sikia. Tunatakiwa tufanye hivyo, alafu mwenye akili atakiwa kuambiwa fikiria, anatakiwa atumie akili zake.
Sasa kile ambacho unakiona nyinyi kama wadau wa mazingira, ni dhahiri kwamba dunia ilikuwa chafu. Je, kuna mikakati yoyote ya kuendeleza hali hii dunia kuwa safi hata pindi watu watakaporejea kufanya shughuli zao za kawaida?
Nimezungumzia kwa umuhimu wa kuwa na nishati safi, kutumia nishati safi, yaani matumizi ya kutumia nishati jua, nishati upepo, nishati ambazo ni safi. Kwa sehemu kubwa dunia, kwa sehemu kubwa inachukuliwa sana na nishati chafu. Tukiachana na nishati chafu, kwa sehemu kubwa tunakuwa tumepunguza utoaji au usambazaji wa hewa ya chafu ya ukaa katika tabaka la juu na anga. Kwa hiyo kuna umuhimu wa ukazania kuwa na nishati safi. Kuna umuhimu vile vile sasa wa kutilia mkazo sheria za mipango miji, kuheshimu kwamba kanuni mbalimbali za watu kukaa sawa, ule umbali watu kukaa kuwa na umbali, kuheshimu sheria za afya ya jamii. Hii zote zitasaidia mtuweza kuishi duniani hapa katika misingi ambayo ni nzuri na ambayo ni salama. Lakini tukiendelea kubanana hivi, banana kuheshimu kanuni za mazingira, kuheshimu kanuni za mipango miji, na kuendelea tu olelaolela kusema kila mtu unamfurahisha tu kwa sababu ya kisiasa, watu waendelee kufanya kazi zao wanapotaka, olelaolela hajawahi kuokoa mtu. Inatakiwa katika jamii ambayo imeunganika, jamii ambayo ni watu wamekuwa wamesafishika, ni ile ya kuheshimu kanuni za mipango miji, kuheshimu kanuni za utunzaji bora wa mazingira na ukala na ulinzi wa mazingira, ndipo hapo mtu utaweza ukaa katika hali ambayo ni salama. Usalama wa mtu uko katika kuheshimu kanuni safi za mazingira.
Shukrani kabisa Dr. Nshala kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii leo tunaelekea katika studio zetu za Mombasa, ambapo tunajiunga na mwenzangu Josephat Kioko, ambaye yeye anaangalia azma ya serikali ya Kenya kuhusu hatua mpya kabisa ya kukabiliana na virusi vya corona, ambapo taifa hilo inatarajia kupata sheria mpya itakayoidhinisha pesa zaidi ili kukabiliana na janga la COVID-19. Mswada uliosomwa bungeni hapo jana nchini Kenya siku ya Jumanne tayari umetolewa kwa raia wa taifa hilo ili kutoa mapendekezo zaidi. Kamati ya maseneta saba inaendesha vikao vya kupendekeza vipengele ndani ya mswada huo. Miongoni mwa wanakamati hao ni seneta wa Mombasa Mohamed Faki, ambaye leo hii anazungumza na studio zetu za VOA na mwenzangu Josephat Kioko katika kipindi hiki cha kwa undani. Karibu.
Ni kushukuru sana mwenzangu kwa kunipisha katika matangazo haya ya kwa undani. Na kabla ya kukupasha kuhusiana na mswada uliopendekezwa katika bunge la Kenya, nikupashe kwanza hali ilivyo nchini Kenya kwa sasa. Leo hii serikali kupitia Wizara ya Afya imetangaza kwamba katika kipindi cha saa 24 zilizopita watu wengine 707 wamekwisha pimwa, na waliopatikana na virusi hivyo vya corona ni watu 7. Wale wengine 700 wamepatikana bila, hii hii ni ishara kuonyesha kwamba idadi ya wale wanaopimwa kila siku inazidi kuongezeka. Sasa basi, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kati ya wasaba waliopatikana na virusi vya COVID-19 wote ni wa Kenya. Hamna raia yote aliyepatikana katika idadi hiyo. Upande wa wale waliofariki kufikia sasa ni watu 14, na kati ya wote waliofariki ni wa Kenya 13 na mmoja raia wa kigeni ambaye alizikwa katika mji wa Nairobi. Wakati huo huo, wale waliopona, walionusurika virusi hivi vya COVID-19 ni watu 74 kufikia sasa. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo Jumatano na waziri wa afya nchini Kenya, Mutahi Kagwe. Na sasa narejelea swali letu ambalo nakuletea leo katika kwa undani. Katika harakati za kukabili zaidi janga hili la virusi vya corona, bunge la Senate na bunge la kitaifa wanajaribu kuweka sheria itakayosaidia serikali, kwa sababu serikali haiwezi kuchukua jukumu la mara moja kuamua kufanya hivi bila kupata sheria mpya. Wakati wa majanga kama haya, ni wazi kuwa katiba zinaruhusu mabunge kutafuta sheria ya kusaidia. Serikali haina fedha ya kutosha kusaidia raia wake walioathiriwa na janga hili la corona. Sasa basi, kamati ya maseneta saba wakiongozwa na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja ilianza vikao tangu mapema mwezi huu wa 4 na wamejadili mambo mengi. Wamesema wamekuwa wakifanya vikao kupitia mitandao, manake wengine wako miji tofauti, wamefungiwa kwa sababu ya maambukizi haya ya corona. Sasa katika mikakati wanaweka ni kujaribu kutunga hiyo sheria, na hivi tukizungumza ni kwamba mswada huo umeshasomwa jana Jumanne katika bunge la Senate, unapelekwa kwa wananchi sasa nao pia kuchangia kabla ya kupitishwa katika bunge la kitaifa na kuwa sheria. Badala ya kuandikia mate na wino upo, VOA idhaa ya Kiswahili tumezungumza na senator wa Mombasa Mohamed Faki, ambaye anaanza kuzungumzia kamati hiyo yeye akiwa mwanachama.
Kamati hii iliteuliwa tarehe 31 mwezi wa 3 katika kikao cha bunge la Senate. Wanachama saba tukiongozwa na senator kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Sakaja, naibu wake ni senator maalumu senator Kasanga, vile vile yuko senator Michael Mbito kama mwanachama, senator Mithika Linturi ambaye ni senator wa Meru pia ni mwanachama, senator Omogeni Okongo, na vile vile senator Abshiro Halake ambaye pia ni mwanachama. Kamati hii imechaguliwa maalumu ili kuangalia ili janga la corona na kuweza kuleta mikakati ambayo itaweza kusaidia kupunguza na kurekebisha hali za nchi na kiafya wakati huu wa corona. Kamati ilianza kazi tarehe 1 wakati tulipofanya uchaguzi wetu, tukamchagua Seneta Sakaja kama mwenyekiti, na kutoka tarehe 1 mpaka sasa tumeweza kufanya mikutano zaidi ya 20. Tumeweza kufanya mikutano na waziri wa afya Mutahi Kagwe, tumeweza kufanya na vyama vya madaktari, wamiliki wa hospitali za kibinafsi. KEMRI, jana tulikuwa na mkutano mzuri sana na KEMRI ambao wanafanya utafiti juu ya vaccine ama chanjo ambayo itaweza kutengenezwa kuzuia ugonjwa wa corona. Kwa hivyo mpaka sasa tumeweza kukutana na Wakenya na mashirika mengi, na wengine wametuma maoni yao kupitia kwa mtandao, na maoni yote haya yameweza kuzingatiwa, na mpaka kufikia hivi sasa tumeweza kutengeneza ile tunaita pandemic response and management bill 2020. Imeweza kusomwa bungeni jana kwa mara ya kwanza. Sasa imewekwa wazi kwa wananchi ili waweze kutoa maoni yao, alafu baadaye wiki ijayo iregesha tena bungeni kwa ile tunaita second reading. Kama unavyojua, sheria yote zinazotengenezwa nchini Kenya lazima ipitie kwa umma. Kwa hivyo ikishapita kwa umma kwenye public participation, yale maoni ambayo tutapata kwa umma na mashirika yasiyo ya kiserikali tutaweza kuyajumuisha katika ule mswada, turejeshe tena bungeni kama kuna marekebisho yafanyike. Baada ya kupitisha kama sheria, itapelekwa katika bunge la kitaifa, National Assembly, ambapo wao pia watauangalia mswada ule kuweza kuupitisha. Jambo ambalo ningependa kuongezea ni kuwa mswada huu unaweka msingi wa vipi serikali itaweza kutekeleza majukumu yake wakati wa janga kama hili la corona. Kwa mfano, inatoa fursa ya kuwekwa kwa ile tunaita National Pandemic Response Committee, na itaweza kukusanya fedha kuweza kusaidia masuala haya ya hizi pandemic. Vile vile inatoa fursa kwa serikali iweze kusaidia wale watu ambao wameathirika, vulnerable communities. Kwa mfano, wale wafanyaji kazi wanaolipwa labda kwa siku na ambao kwa sababu ya majanga kama haya hawezi kutoka kwenda kufanya kazi. Wale walemavu, wale ambao ni wajane na wazee, watakuwa wakipewa ruzuku kupitia kwa ile tunaita cash transfer, yani pesa zinatumwa moja kwa moja katika simu yake. Pendekezo jingine ambalo tumeliweka ni kuwa mashirika kama vile ya umeme na maji kuwapa afueni watumizi kutokata huduma ile ama kutozuia huduma ile wakati janga limetangazwa, kwa sababu yule mhusika hakuweza kulipa bili. Sababu tunaona kwamba usipolipa moto tarehe 30 unakatiwa siku hiyo. Kwa hivyo wakati wa majanga kama haya tumependekeza kwamba wasiwe haraka kuwakatia watu huduma kwa sababu hawajalipa. Vile vile tumesema pia katika mswada huo kwamba mashirika kama hayo ya maji na umeme waweze kupunguza charges zao, malipo yao, ili waone kwamba wananchi wanapata afueni wakati wa janga kama hili.
Mazungumzo mazuri haya na Senator wa Mombasa, na pia amegusia masuala mengi yanayofungamana na sheria za nchi. Sasa masuala mengine yanayojadiliwa sasa yanayogusa mwananchi moja kwa moja ni kwamba kuna kampuni na mashirika yanayosemekana kufuta wafanyikazi wake ama kupanga kuwafuta. Na jambo la pili ni kwamba kamati hii imeamua kwamba wanaomiliki majumba na wapangaji wao waketi waandikiane, kama mtu hana pesa amwe ni wakati gani anajipanga kulipa. Na pia benki zimeshauriwa kutopeleka watu mbio kutokana na mikopo waliochukua kujenga majumba. Wanachosema ni kwamba kodi ya nyumba ilipwe, hawajasema isilipwe, lakini kuwe na makubaliano ya kulipa polepole kati ya mpangaji na mwenye nyumba. Nimpishe tena Senator Mohamed Faki atufanulie hilo.
Tumependekeza katika mswada huo kwamba wapangaji pia waweze kusaidika. Mwenye nyumba asiweze kumfungia nyumba mpangaji wakati ameshindwa kulipa kodi kwa sababu ya hili janga. Ikiwa mpangaji ameona uzito wa kuweza kulipa kodi kwa sababu ya janga, inapaswa amwandikie barua mwenye nyumba, na mwenye nyumba naye ataweza kukaa naye chini wakubaliane ni vipi mpangaji ataweza kulipa ile deni wakati hali imerudi sawa. Wafanyaji kazi ambao wameajiriwa wasiweze kufutwa kazi kiholela wakati wa janga kama hili, na wapewe nafasi ya kuchukua ruhusa ama leave bila ya malipo kwa ule muda wote ambao lile janga litakapokuwako, mpaka hali itakaporudi shwari warejee makazini kwao bila ya kupoteza kazi zile. Ukienda leave bila ya malipo si kama upoteza kazi kabisa, sababu una uhakika kwamba mimi nikirudi kazini nitaweza kupata kazi yangu pale pale. Na pia tumesema kwamba katika mswada huo kuwa kaunti zetu ziweze kuzuia kulipisha leseni na kodi za viwanja wakati wa janga kama hili, ili wananchi na wafanyabiashara waweze kupata fursa ya kuweza kuangalia yale mambo muhimu ambayo wataweza kuyafanya ili waweze kukidhi mahitaji ya kimaisha. Kwa wananchi kuchangia, tumetoa taarifa kwa magazeti kwamba mswada huu sasa uko wazi na wanaweza kutoa maoni yao kwa clerk wa National Assembly kwa barua ama barua pepe, kwa sababu barua pepe ndio ya rahisi kabisa, email wanapeleka pale, na maoni yote ambayo yatachukuliwa yatapelekwa yatazingatiwa katika kuboresha huu mswada. Asante sana, na mimi pia nashukuru idhaa ya Kiswahili ya Amerika kwa kutupa fursa hii kuzungumza na wananchi ulimwengu mzima. Asante.
Asante sana, nasi pia tunashukuru kwako kukubali mahojiano haya ya kipekee na Sauti ya Amerika VOA. Nikumbushe mwananchi kwamba matangazo yamewekwa katika magazeti ya Kenya. Tafuta, usome, uelewe na uchangie, na utume waraka wako katika kamati ya bunge wampeana anwani, ama utume kupitia barua pepe. Mimi ni Josephat Kioko, nikurejesha kwa mwenzangu huko Washington DC katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo na kufanya mahojiano na Senator wa Mombasa Mohamed Faki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, endelea kusikiliza matangazo yanayoendelea kutoka hapa. Hakikisha unajikinga kuambukizwa ama kuambukiza virusi vya corona. Shukran kwa kuwa nami.